Uvaženi slušaoci, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, eparhija Šumadijska i manastir Tresije na Kosmaju ove godine proslavljaju tri velika jubileja ove manastirske svetinje. 7 vijekova od nastanka manastira, 3 vijeka od prve obnove i 7 decenija od početka posljednje obnove. Tim povodom razgovaramo sa Nedeljkom Mirkovićem, dugogodišnjim novinarom Radio Beograda, koji koordinira radovima na pripremi završne svečanosti koja će se održati u nedjelju 13. septembra, tačnije za nedjelju dana. Gospodine Mirkoviću, dobrodošli na talase Radio Svetigore, pomaže Bog.
Pomaže Bog vama i slušaocima tog radija.
Evo prilike da nam ovako iz prve ruke najavite ovaj događaj, najavite kako je zamišljeno obilježavanje ova tri velika jubileja ove svetinje manastira Tresije.
Mikrofoni su čudo, beleže sve ono što se dešava oko nas. Ovog trenutka velike mašine pripremaju teren gdje će stići oko, računamo, 3000 ljudi najmanje. Toga dana u 9 časova počeće sveta arhijerejska liturgija koji će služiti njegovo preosveštenstvo, gospodin Jovan, vladika šumadijski. Besednik na toj svečanosti bit će profesor dr. Momčilo Spremić, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. U programu Duhovne akademije učestvovaće Dragomir Brajković, koji je ove godine dobio žičku Hrisovulju. Učestvovaće crkveni hor iz Topole, jedan od najboljih horova u šumadijskoj eparhiji. Biće tu glumac Narodnog pozorišta Nebojša Kundačina, koji će govoriti odlomke iz beseda vladike Nikolaja, i kulturno-umetnička društva iz Vaške, Sopota i Leposavića. Danas je trebalo da bude održan 5. sabor frulaša Srbije u našem manastiru, međutim zbog proglašenja dana žalosti zbog tragedije koja se dogodila u Užicu, taj sabor je otkazan i u programu, nažalost, nećemo imati ni pobednika, apsolutnog pobednika tog sabora.
Kada već govorimo o proslavi ova tri jubileja, 7 vijekova od nastanka manastira, 3 vijeka od njegove prve obnove i 7 decenija od početka posljednje obnove, da nam kažete nešto i o istorijatu ove svetinje.
Manastir Tresije je na obronku Kosmaja. U to vrijeme kada su ovdje, kada je ovdje dolazio despot Stefan Lazarević, sin kneza Lazara, nekoliko manastira, 8 manastira, raspoređeno je u obliku dvostrukog krsta, ako se posmatra iz vazduha. Manastir Tresije, po onome što su ovdje istraživači zaključili, je mnogo stariji. I veruje se da on potiče iz vremena Dragutinovog, našeg kralja Dragutina. Tek jedan vek kasnije je despot Stefan Lazarević dogradio postojeći manastir Tresije. Dakle, mislimo da je prvi datum 1309. Manastir je potom rastao i razvijao se da bi sredinom 16. veka postao po bratstvu najbrojniji manastir tadašnjeg beogradskog okruga ili pašaluka, kako se to tada zvalo. Ali taj razvoj nije trajao dugo. Porušen je. Bratstvo to veliko otišlo je u manastir Rakovicu kod Beograda. Najveći broj njegovih monaha tu se zadržao. A 1709. dakle 300 godina unazad od današnjega dana, sa ljudima dobre volje, oni su sa svojim igumanom obnovili manastir Tresije, što je ostalo zabeleženo i u kamen ploči na ulazu u sam manastir. Danas ovaj manastir izgleda toliko lepo da prosto poželite da ovdje okrepite i odmorite dušu, zahvaljujući pre svega njegovom starešini, igumanu, svi arhimandritu Jovanu, a u manastiru je još 3 iskušenika. Manastir je posvećen saboru svetih arhangela, redovno i posebno se slavi sveti arhangel Gavrilo, 26. jula po ovom računanju vremena svetog Iliju 2. Augusta, svetog Simeona Stolpnika, 14. septembra i svetog arhangela Mihajla 21. novembra. Ono što treba znati, ovdje je Karađorđe posvetio ili pričestio ustanike kada su krenuli u prvi obračun sa turskim dahijama rušeći Sibnički han. Janko Katić, koji je iz Rogače na selu od nekoliko kilometara odavde, je često dolazio u manastir Tresije sa ustanicima, a Janko Katić je bio jedan od najpouzdanijih vojvoda Karađorđevih. Ovdje su tutnjale mnoge seobe, ovdje se rušilo i gradilo. Hvala Bogu da su građevine opstale i da traju i danas. Nekoliko kola kostiju bi se moglo nakupiti od srpskih vojnika koji su branili ovaj kraj. I ponekad celu noć kosmaj od te svetlosti blista.
Gospodine Mirkoviću, mi vam želimo da u miru i radosti proslavite ova 3 jubileja u nedjelju 13. septembra i da se nakon toga čujemo da nam kažete kako je proteklo obilježavanje.
Biće mi velika čast i zadovoljstvo da vas o tome obavestim, kao što mi je čast i zadovoljstvo da sam mogao da obavestim vaše slušaoce o onome što će se u našem manastiru dogoditi za nedjelju dana, tačnije 13. septembra ove godine. I ovo može da posluži i kao pozivnica, ako ikako možete, dođite u manastir Tresije svojim historijskim, duhovnim i svakim drugim postojanjem. Ova svetinja je to zaslužila, a posebno njen starešina, ski arhimandrit Jovan.
Hvala vam, gospodine Mirkoviću. Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Nedeljkom Mirkovićem, dugogodišnjim novinarom Radio.